Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hierso saam met my in die kerkraad hier in die kerkgebou waar ons saam die Here kom eer en loof en prys. Ek vanoggend spot ek en sê ek vir oom Chris wat hy dra swart vanoggend of hy rou vir die All Blacks wat gister verloor het, waaroor ek baie bly is. Die All Blacks het verloor en die Bokke het gewen. En ek dink die cricket het hulle ook gewen in Australië, die T20, so, ja, het het goed gegaan, maar, om Chris gee my toe die versekering, hy rou nie oor die All Blacks. Ja, gister, die van julle wat gister by gisteroggend se ete was, Trisha, Magda, Anke, waar is Anke? Sy het hardloop weg, want sy verjaar vandag. Maar dit was regtig lekker geweest, mense. Ek dink as ons meer so iets as 'n gemeente kan hou, dat ons mekaar beter leer ken, mekaar beter verstaan, dan gaan dit vir ons self beter beteken, dat ons net die een die ander een bietjie beter leer ken, dalk die predikant ook, dalk bietjie anders leer ken, dat hy kan ook smile, En dat ek weet, vanoggend kan ek met 'n oop hart sê, ek het een en elkeen van julle vanoggend lief nie, omdat ek het met my eie uit sê nie, want ek weet die Here het in my hart gelê. En ek bid vir almal, ek dra almal in die Here op, en ek dink julle kan deur my prediking die erns van die saak ook beleef, dat ek is bekommerd oor mense ook, ek is regtig bekommerd oor mense, juist omdat die Here die liefde in my hart gelê het. En, maar ek wil nou nie vanoggend, ons gaan vanoggend gaan, dink ek die preek gaan punte aanraak, en ek julle luister. Kersangdienst, 25 November, dis 6 uur die aand, nie 8 uur nie, dan gaan Frans al slaap, nee, Frans gaan dalk al slaap, 6 uur die aand, en dan dink ek is daar so klein ete na die tyd in die saal. Mense, ek nooi julle allemaal, nooi vriende en familie, ek weet Elmarie julle gaan, en Antoinette julle gaan die versiering vir ons mooi maak, en dag, ons gaan lekker saam sing, ons gaan uit die woord gaan na gelees word, en Janine gaan vir ons een lied sing, kom geniet het saam met ons, en dan 2 December is een doopsondag, ek gaan een babiekie ten doop bring, en dan, die van julle wat kersttyd, wie van julle gaan weg? Is dit die helfte van die gemeente wat weggaan? 16 December is een sondag, is versoeningsdag, ek preek in Oos, eerste 9 uur die oggend, en dan 10 uur by julle, ek gaan so bietjie praat rondom gelofte dag ook. Ek het, ek gaan nie nou daar oor praat nie, maar ek gaan bietjie oor versoeningsdag, gelofte dag, soos ek het self in my leven ervaar. En dan 25 December is 'n dinsdag, dan ons 8 uur die oggend een kersdienst hier sal. So is lekker vroeg, en dat julle die hele dag ook vir julle self, want ek dink baie van julle gaan kinders en familielede hier so hee. En dan 31 December, ouwjaar, is een maandag aand, het ons 6 uur die aand een eredienst. Ons hou hom nie, ons het nie meer een middernachtdienst soos in die verlede was nie. Ek dink het gaan maar oor veiligheid, so kom allemaal saam en dan kom eindig ons die jaar 2018 en ons begin die nieuwe jaar saam met die Here. Ja, is daar nog iets wat ek vergeet het om Chris? Ek dink is alles. Alles wat gesê kan word. Maar baie welkom vir allemaal hierso. Ek wonder of die skoolvakansie al reeds begin het, Dolfie. Het lyk amper so. Ja, kom ons raak rustig voor die Here. En toe net, dan kan ons begin met ons lofprysing. Ja, kom ons wees rustig. Kom ons luister. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee om raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek wil graag voor ek vir ons vanoggend preek, ek het Exodus 20 vers 1 tot 17. Ag 1 tot 7. Nee, Exodus, dis Levitikus 10 vers 1 tot 7. Dankie Louis. Ek sien Louis kyk vir my so snaaks aan. Dankie. My opskrif is, my kinders moet weet en besef ek is heilig. Ek wil net graag eers, Patricia het laas sondag, het sy my gevra, sy wil baie graag iets getuig. Haar man was nou so week, twee weke terug in 'n ernstige motorfietsongeluk gewees. Dit gaan beter met hom, tot sy vanoggend vir my gesê, ek het vaak gesê, gaan bid eers oor die saak, en as jy voel die Here lei jou, kom getuig, ek kan jy gerus getuig. Louis, wat sien kan sy vat? Volgens sê julle vir my vraag, nou maar, hoekom preek ons uit die Oud Testament uit? En ek het al so baie gesê, en ek wil die mense so aanhou bly onderrig uit daar uit, dat ons moet verstaan, die vroeë kerk het nie Matteus en Markus en Lukas en Johannes en Handelinge en Romeine en Korintiërs en die briewe van Paulus, hulle het dit nie gehad nie. Hulle het die Oud Testament gehad. Ons geloof in die Here Jesus is nie net iets wat maar uit die ligheid geval het, of iets wat eendag op 'n tyd gebeur het en nou die God besluit om sy seun te stuur. Ons kan dit reeds vanaf Genesis kan ons lees, dat daar verwys word na Christus. En dat die Ou Testament vandag vir ons net soveel geldig is as in daardie tyd, met die een verskil is dat die offerandes wat gebring word het in Christus Jesus in vervulling gegaan. Daar is sekere dinge wat gebruike, wat Joodse gebruike is, daar is sekere beloftes in die Ou Testament, wat net vir die volk Israel daar so is. Maar die profete, dit wat ons uit die psalms kan lees, is net so vandag vir my en vir jou van toepassing. En kom ons buig net eers ons hoofde. Here, baie dankie vir u woord, dankie vir krag, dankie vir genade, dankie vir een en elkeen vir oggend hier so is. Here, ek bid vir oggend vir hulle wat dalk hier so sit vir oggend, dalk met 'n sware gemoed. Wil u nie vir oggend onderneem, ook in hulle gemoedere nie. En u weet ook, Here, dis vir myself, worstelstryd. Maar dankie Here dat ek vanoggend in gebed voor hierdie mense kan getuig dat ek gehoorsaam is aan u. Ek eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Levitikus, dalk so 'n bietjie die ouer mense op te leer, die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Wie van julle weet wat is sy naam, oom Joppie? Ek sien oom met die antwoord. Penta beteken 5, ne? Pentateug, ne? Die eerste 5 boeke in die Ou Testament. En dis ook die, ekskuus oom Joppie? Groot besef. Nee, ek het gesien, oom het eers opgewonde gelyk, toe ek die vraag vra, toe aarzel oom baie. So, dis soos die juffrou, ne, is ja, die juffrou sien die kinders haak vas en help sy graag in die klas. Nou dit is vir my, as jy dit aanvanklik lees, want ek is seker meeste van julle lees uit die Nuwe Testament, ne. Nou, ok, tannie Elise lees al die boeke, en Annetjie ook. Ek is seker hier is die hele klomp van julle wat al die boeke in die Bybel lees. En ek het as jong man het ek op die stadium in my lewe Keith Daniels, ek weet nie van julle al van Keith Daniels gehoor het nie, hy is 'n wêreldwye evangelis, is hulle oomie al in sy laat 60s, dalk al vroeg 70s, 'n absolute man van God. Julle kan gerus, as julle op YouTube kan julle na hom gaan luister, maar hy het eendag so vir my, of hy het eendag gepreek oor stilte tyd gepreek. En dit was my een van die kosbaarste boodskappe wat ek geluister het van 'n man wat ek as 'n man van God beskou. Hy preek nie net nie, hy het dit geleef, hy het dit absoluut, hy is 'n man van gebed, hy is soos Wyle Willie, oom Willie Maree, manne van God. En wat ek graag vir julle wou gesê het, toe ek as jongman geluister het na die preek wat hy rondom stilte tyd gepreek het, toe het ek, soos hy gesê het, lees die Bybel deur, lees die Bybel gereeld deur, en so begin jy God leer ken, en ek agtergekom, Moses is eintlik 'n karakter na wie ek as jongman baie begin opkyk het, want ek het dinge begin raak lees van Moses, hoe meer ek die Bybel raak gelees het, dat ons nie net van gebruike en reëls en regulasies lees nie, dat die iets in die Ou Testament baie diepers aan die gang is as net 'n klomp stel reëls wat ons dalk hier uit Levitikus sou gelees het. Maar kom ek lees vir julle die agtergrond. Julle weet van Aaron. Aaron was die broer van Moses gewees. En Aaron het 4 seuns gehad en dit gaan hier dan oor die wette wat die Here vir Moses gegee, die 10 gebooie, die gebruike rondom dit. En ek begin by vers 1. Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daaroor gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'N vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet die vir die hele volk duidelik wees. Aaron was sprakeloos. Moses het daarna vir Misael en Elisafan, seuns van Aaron se oom Isiel, geroep en vir hulle gesê, ga nader en vat julle familielede weg voor die heiligdom en dra hulle uit die kamp uit. Hulle het toe nader gegaan en die dooies in hulle ambtsklere uitgedra na plek buite die kamp soos Moses gesê het. Moses het Aaron en sy twee seuns Eleazar en Itamar beveel, moenie rou deur julle hare onversorg te laat en julle klere te skeer nie. As julle rou sal julle sterwe en sal jy die Here toornig wees op die hele gemeente, maar julle volksgenote, al die Israel, mag rou oor hierdie vier dood wat van die Here gekom het. Julle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting af weggaan nie. As julle dit doen, sal julle sterwe, want die salfolie van die Here het julle aan hom gewy, hulle toe gemaak, soos Moses gesê het. Tot so vers. Ek dink ons is baie keer geneig om dalk hierdie stukke in die Ou Testament dalk bietjie te wil uitskuif. En te sê, maar ons as moderne mens, hoe koppel ons baie keer die wreedheid, sal party mense sê, van God. God het twee manne wat vir hom gewerk het, het hy met die dood getref, toe hulle vreemde vuur aan hom gebring het. En ek sou baie graag vir een en elkeen van julle vanoggend die vraag wil vra, maar ek wil hê jy moet dit nou daar waar jy sit vir jouself beantwoord. vir jouself beantwoord oor hoe jy dink rondom dit wat ek vir jou wil vra. En dan wil ek hê jy moet vanoggend hoor wat ek vanoggend in die erediens wil sê, dit wat die Here op my hart gelê het. Wat sou jy vanoggend sê is heilig? Wat sou jy vanoggend daar waar jy sit sê is heiligheid? Wat sou jy vanoggend sê daar waar jy sit, wat is dit om heilig te wees? Jy moet vir jouself net daar waar jy sit, hier diep binne vir jouself vra, wat dink jy is dit? Wat verstaan jy van dit? En ek lees graag vanoggend vir julle my sleutelvers is vers 3. En ek gaan graag vir julle die ou vertaling lees, saam met die nuwe vertaling. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk, wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil geblei. Hoor mooi, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk, wil ek my verheerlik. Die nuwe vertaling sê, toe sê Moses van Aaron, die Here het gesê, wie een offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is, sy ontzag vir my, moet vir die hele volk duidelik wees. Aaron was sprakeloos gewees. Hy was stil sprakeloos, want die Here het nou net voor sy eie oë sy twee seuns gevat. Twee verskillende vertalings wat elkeen uit 'n verskillende hoek iets vir ons wil kom sê met dit wat daar gebeur het. Ons as moderne Christene, en toch is daar wat het lees, lees nie baie graag uit die Ou Testament nie. Ek dink dit is die meer algemene. Ek sê nie almal doen dit nie. Ek glo hier is toch 'n klomp mense wat dit doen. Ek wil nie vir algemeen nie. Sal sê dalk dis 'n boek met reëls en regulasies van dinge wat ek moet doen en dinge wat ek nie moet doen nie. As ek dan hierdie stel reëls doen, dan gaan God my seën. Maar as ek hierdie dinge nie gaan doen nie, dan gaan God my straf. En vandag is dit net so waar in ons moderne tyd. Christene wat dinge doen, om soort van Godse guns te wen, om sodoende sy seën te ontvang. Ek het dit al baie keer gehoor vanuit die charismatiese bewegings. En dis nie verkeerd nie, ek gee my tiende, sodat God my kan seën. Malagi 3 vers 8 tot 10. Dis nie verkeerd nie, want die Here sê in Malagi 3 vers 8 tot 10, beproef my in hierdie dinge, of het nie die sluise van die hemel sal oopmaak nie. Maar is dit eintlik wat die Ou Testament kom leer, dat jy moet iets doen om God se guns te wen, en as jy nie iets gedoen het om God se guns te wen nie, dan gaan dinge vir jou verkeerd loop. Ek het op fakulteit beleef dat baie mense dink die Ou Testament is 'n harde, hartelose boek, dat God net hierdie God is wat sonde haat en alles en almal wat sonde gedoen het, straf. Op 'n stadium as jong mens was dit my belewenis gewees. Aaron het 4 seuns gehad wat in die ambt van die priester gedien het, en hy was die hoofpriester wat self deur God aangestel was om vir die volk versoening te doen vir hulle sonde. Ek kan lees dat Nadab en Abihu nie noukeurig was in die bring van die offers nie. En hulle het die vuur gebring, daarom het God hulle met die dood gestraf. Maar ek het doelbewus vanoggend nie die hele Levitikus 10 gelees nie, dan lees ek 'n paar verse verder, vers 16 tot 19, en ek wil hê julle moet hoor wat hier gebeur het. Toe Moses op 'n keer navraag doen oor die sondeofferbok, en hy uitvind dat het verbrand is, was hy kwaad vir Eliezer en Itamar, die seuns van Aaron, wat nog gelewe het. Hy vra toe, waarom het julle nie die sondeoffer op 'n gewyde plek geëet nie? Dit is 'n besondere gewyde gawe, en die Here het dit aan julle gegee om die sonde van die gemeente, volk, gaan eintlik 'n beter vertaling wees. Dit is bedoel om vir hulle by die Here versoening te doen. Vers 18, omdat die bloed nie in die heiligdom ingeneem is nie, moes julle die sondeoffer in die heiligdom geëet het, soos ek julle beveel het. Vers 19, Aaron antwoord toe daarop, die mense het vandag hulle sondeoffer en hulle brandoffer aan die Here gebring, en toch het hierdie ramp my getref. Sou dit dan enige verskil gemaak het, as ek die sondeoffer geëet het? Vers 20, toe Moses dit hoor, was hy tevrede. Die ou vertaling sê, was dit goed in sy oë gewees. Twee rituele wat plaasgevind het, toe die sondeoffer vir die volk gebring was. En die een tref God die twee seuns van Aaron, Nadab en Abihu, tref hulle met die dood. In die ander geval gebeur daar niks nie. Maar het is ook interessant om op te let dat God meer direct teenwoordig was in die een gebeure as wat hy by die ander gebeure was. Nou is die vraag, wat is hier aan die gebeur? Of wat wil die Bybel vir ons of vir my en vir jou kom sê? Ons moet stel reels volg, dan is alles ok, en ek weet van julle, van julle gaan vir my sê, maar dis nie wat dit is nie. Net soos een skool een klomp reels het, of daar by my reels en regulasies is, of by een universiteit, of by een college, waar het ook als, daar is een klomp reels, en as ek hierdie reels volg, dan gaan het goed met my, maar as ek hierdie reels oortree, dan gebeur daar iets met my in een of ander vorm van verstraf, vir al die skoolkinders sal weet waarvan ek praat, of verstaan waarvan ek praat. Verlaat ek skool, dan denk ek terug aan die skool met heimwee. Denk ek met heimwee terug aan die skool, omdat ek lief was vir die skool, ek denk nie so nie. Jy koester die herinneringe van die skool. Wat wil ek vanoggend vir jou kom sê? As jy dink dit gaan net oor 'n klomp moets en moenies, dan sê ek vanoggend vir jou, jy sit die pot baie ver mis. Die Ou Testament het vir my as jongman toe kom begin lees het, soos Keith Daniels gesê het, wees konsekwent, het die Here deur sy gees vir my dinge begin oopbreek, wat in die Ou Testament is. David, voor hy koning was, toe hy honger gehad het, kom by die tempel, en hy het honger gehad, en die manne wat saam met hom gehad het, en hy vat van die toonbrode, en hy geef hulle om te eet. David was nie geoorloof om te eet nie, dit was net die priesters en die hoofpriesters wat daarvan mag eet. Elke dag het die priesters nuwe brood daar gesit om te geëet, en David kom en hy eet van die toonbrode, wat vir die priesters bestem was, want dit was gewy aan die Here. David kon niks oor nie. Daar gebeur absoluut niks met David toe hy hierdie ding gedoen het nie. Dan lees ons in die einde van David se lewe. Hy was 'n man na God se hart. 'N man wat oorspel met Batseba gepleeg het. 'N man wat Uria laat vermoor het. Saul die eerste koning in Israel en toch kom God en hy vat sy koningskap en hy skeer dit van hom af weg, sê die Hebreërs. En Samuel sê vir hom, ek gee dit aan jou naaste wat 'n beter mens is as jy self. Wat is hier aan die gebeur? Hoor mooi, Jesaja 29 vers 13. Die Here het gesê, hierdie volk is na by my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek dit wil hê nie. In die boek van die Psalm staan daar, gehoorsaamheid aan God is beter as die bring van offers, as die vet van ramme. Die Ou Testament is nie net 'n boek van moets en moenies, van reëls en regulasies nie. Paulus wat 'n geleerde was in die Ou Testament, in die boeke van die Ou Testament, kom en hy skryf briewe uit die Nuwe Testament, dinge wat hy die Ou Testament uitgehaal, hy diep dinge. Hier het by hierdie offerbring wat Moses en die seuns van Aaron gebring het, gebeur iets baie groters as net omdat hulle nie die regulasies of dit wat die Here wou gehad het, hulle moes doen, getrou gevolg, en hier het iets anders hier gebeur, iets diepers het agter hierdie hele ding gebeur. En dan is die vraag nou maar, wat het dan nou eindelijk in Levitikus 10 gebeur? Ek lees van, hulle het nie reëls nagekom en toe word hulle met die dood gestraf. Moses sê, en die Here sê dit ook so, want dit lei tot gehoorsaamheid, hulle moes noukeurig handel met die offergawe, want hierdie offergawe het op die ou nou ook gewys na Christus, wat die volmaakte offergawe was, wat geoffer was, daar moes noukeurig gehandel word met hierdie offergawe, want daarin word Godse heiligheid openbaar, in die een wat die offer gebring het, kom ek verduidelik het so, as die priesters achting en respek vir God gehad het, sou hulle dit met noukeurigheid gedoen het. Maar toch lees ons in hierdie tweede ritueel wat Aaron en sy ander twee seuns wat toe nog in die lewe was, het hulle nie noukeurig gehandel nadat hierdie offergawe gebring is en geoffer was en heilig voor God gemaak was, het hulle in hierdie tweede ritueel nie nougesed gehandel nie. Nou kan daar ook gesê word, maar hier gebeur twee verskillende dinge. God maak so en die volgende oomblik reageer hy anders, of doen hy anders. Ons kan dalk sê, ok, hulle was ongehoorsaam gewees. Ja, omdat Nadab en Abihu se hart dalk nie volkome was in die offergawe, en dit nie noukeurig en korrek gebring was nie, en daarom het God hulle dalk gestraf, die oordeel oor hulle gebring. Aaron en sy twee seuns wat oorgebly het, het getreur. En Moses gee hulle bevel, hulle mag nie treur nie, want hulle moet eers die offergawe afhandel. Al lees ons later, en dit was goed in die oë van Moses. Ek glo Moses was nie gevoelloos gewees nie. Met ander woorde, hier is iets meer as net gehoorsaamheid of 'n stel reëls. Hier is die hart wat Jesaja 29 gesê het, maar julle is nie, maar my, maar ek is nie in julle harte nie. Nou kan die vraag wees met, gaan dit oor die noukeurigheid om die offer te bring, en daarin sien mense die Godse heiligheid, of is dit veel eerder, ek is gehoorsaam aan hom. Ek is noukeurig om dit te doen wat hy van my vra. Want dit is bloot nie net 'n ritueel wat ek doen nie, maar is iets wat uit die hart uitkom. Nou gebeur daar iets anders. Want Nadab en Abihu, sy hart was nie in die offer gewees nie. Toe die tweede ritueel nie korrek uitgevoer nie was, Aaron en sy twee seuns sy hart was in dit gewees, maar ook binne in hulle droefheid. En God sien dit anders raak. God kyk na die hart. Want uit die hart uit kom gehoorsaamheid. En telke male, toe ek die voorbereiding van hierdie boodskap gedoen het, kom 2-3 weke terug, se preek weer terug, en dit vra ek weer, telke male, as jy gekom het, of as jy oorgegee aan God, as jy gekom het, of as jy oorgegee, gekom het, is die hart nie in die ding nie, oorgegee, is jou hart in dit. Hoekom gee jy geld of jou tyd vir die Here? Is dit om 'n seën van hom te ontvang? Ja, sy woord leer ons, ons moet dit doen. Maar dink die toets lê vanoggend hier en dit wat in die vier seuns van Aaron gebeur het, was 'n hartsverskil. Kain se offer word nie aangeneem nie, maar sy broersin word aangeneem. Kain raak jaloers op sy broer en hy slaan sy broer dood. Kain se hart was nie in sy offer gewees nie. Sy broer se hart was in die offer gewees wat hy gebring het. Of doen jy dit, omdat jy die Here lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het? Dit is 'n saak van die hart. Saak van die hart is 'n ding wat alreeds sy ontstaan in die Ou Testament het. Die hart en die niere. Die Here toets, skryf die psalmdigter sê, die Here deursoek, hy toets ons harte en ons niere, te kyk of ons opreg is. Sal jy gee, al is het soos Habakuk sê, al sal daar nie meer beeste of klein vee in die kampe wees nie, of al sal daar nie meer werk wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Wat maak dit, dat 'n persoon soos Richard Wurmbrand, wat met meer as 28 permanente letsels op sy liggaam gesit het, vir 20 of 30 jaar in die tronk was vir sy geloof, die oomblik toe hulle hom vrylaat, die eerste persoon wat hy raakloop, die evangelie bring. Wat maak dit dat Christene, wat vir hulle geloof opgesluit word, toch bid vir hulle wat hulle vervolg, so dat selfs van daai wat hulle vervolg het tot geloof gekom het in Christus? Ek dink ons moet ons vanoggend self vra, wat maak dat jy so reageer as dinge met jou gebeur? Ek denk ek met myself die vraag vra, wat leef hier diep binne in my? Wat maak dat ek sondag na sondag, al het ek deur die week een stryd, om te preek wat ek moet preek? Soms die swart note te druk en soms die wit note te druk. Terwyl daar vandag baie predikante en pastore en ek suig dit nie met my duim nie, want ek weet dis waar. Boodskappe bring wat dalk sag is op die oor om die hoorder se gehoor te streel. Wat maak dit, dat ek sondag na sondag hier so staan, al worstel ek met tyd aan met die Heere en sê, het is moeilik om dit te sê, want dinge bereik jou oore oor dit wat van jou gesê word, en ek gooi nie vandag veroordeling na niemand toe nie. Week na week te sê, dit sê Godse woord. Dit leer Godse woord. Om mense reg te kry vir die ewigheid. Want dit is wat saak maak. Om seker te maak, hulle word ook sy disippels. Om die gemeente wat die Heere my het gegee het in die waarheid te onderrig en te lei, al is dit nie altyd lekker nie. Nie alleen uit gehoorsaamheid aan hom nie, maar omdat sy liefde my dring om eerlik en opreg met sy skape te wees, te leer, te onderrig, te bemoedig en te bestraf. Hoor mooi, so dat jylle een dag staande kan bly. En as God vir ons deur sy genade, dit wat predikers, wat vandag nie meer leef nie, soveel jare al bid vir herlewing in ons land, so dat jylle kan staande bly as God vir ons herlewing gee. So dat jylle staande kan bly in die waarheid. Dat ek enig bo by my vader gaan staan en gaan sê, ek was getrou aan u. Dan wil ek nie baie graag wees soos een predikant hoor sê, ons is sondige mense, is waar ja, maar uit dieselfde mond kom die vuilste denkbare grappe onder die klere. Ek sê, dit weer nie veroordelend nie. Dan word ek veel eerder beskinder, vervolg gehad of afgemaak as onvriendelik. Een wat dalk net oor sonde preek en dalk oor die hel ook preek. Mense tig en volgens hulle nie liefde het nie, dan vraag ek vanoggend met 'n opregte hart vir jou, is ware liefde nie as jy mense waarsku van die ewige hel en daar die een persoon bekeer hom of haar as een wat net oor die liefde preek en nooit een wat waarsku van die ewige hel en of hy of sy gaan verloor. Dis die liefde nie. Liefde is as ek waarsku. God se liefde. En ek wil vir julle vanoggend sê, kinders van die Here, jy moet eerder begin bekommerd raak as jy nie vervolg word vir jou geloof nie. Jy moet eerder bekommerd raak, as jy nie vervolg word vir jou geloof nie. Want het sê dit vanoggend vir my net een ding, die duivel is meer tevrede met jou lewe as wat God tevrede is met jou lewe. Die Heer Jesus het gesê, julle sal vervolg word ter wille van my naam. Heiligheid kom juist na vore deur die waarheid van Godse woord, hoe ek leef en streef om daarna te leef. Nie net omdat dit so opgeteken is in sy woord nie, maar omdat dit uit my hart uitkom. Dit is opreg, want sy liefde woon in my. Ek wil baie graag afsluit. En ek weet, dalk vir van julle, was die woord wat julle dalk op een stadium, bietjie vreemd wat julle gehoor het. Met julle dalk nooit voorheen daarin onderrig was nie. Dalk het julle snaakse dinge gehoor. Wat vir julle vreemd was. Maar ek wil vanoggend vir julle kom sê, toe ek as jong man in 'n ouer huis groot geword het, waar pa en ma beide die Here geken het, nog steeds ken. En ek as jong man onder predikers blootgestel was, soos weile Dr. Willie Maree, Dominee Dani Stein, Dominee Etienne Marits, wat ook nie meer leef nie. Om Erlo Stegen van Kwasi Saban toe, daar was vele predikers gewees. Maar die swart en die wit note gedruk het, en ek op een stadium ding ook nie in my lewe verstaan het nie, maar soos ek ouer geword het en gegroei het in die Here en blootgestel was onder hierdie mense, het ek besef, dis soos die ou Halleluja gesê het, bring my die ou tyding. Tyding van Gods hoop. Ek het nie 'n aanname, maar die leier van die Salvation Army, William Booth, het op 'n stadium gesê, "There will come a time when Christ will not be preached in Christianity. There will come a time that repentance of sin will no more be preached, and that love of God will only be preached." Dis meer as 100 jaar terug, daar is nog ander goed wat William Booth gesê het, dat hy gesê, dis 'n tyd wat in die kerk gaan kom, en dit het gekom. En ek wil vir jou vanoggend vra, waar staan jou hart vanoggend? En as jy vanoggend gehoor het, ek het my ingehou om nie my stem te verhef nie. Maar eerlik en opreg met julle te wees. En te sê, die liefde wat die Here in my hart gelê het, het ek vir een en elkeen van julle. Om te verseker, dat as vervolging kom en herlewing kom, dat julle gaan staande bly. Ons het dit baie maklik in ons geloofslewe. Wat gaan jy maak? Paul Washer een keer gepreek het van El Salvador in Suid-Amerika, toe hulle 5-jarige seentjie in die straat te koelbloedig vir sy geloof doodgeskiet het. Jy moet jou hart toets en vir die Here vra, is jou offer soos Nadab en Abihu, of is jou offer soos Eliezer en Isatar? Net jy en ek kan vanoggend vir die Here sê, waar staan my hart? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord, dankie vir genade. Dankie vir u wonderlike, ongelooflike liefde. En dankie vir u kinders vanoggend in hierdie kerk gebou. Dankie dat ek vir hulle kan bid, vir hulle aan u kan opdra. Kan sê, Here, u weet beter, want u is die getroue. Handel met hulle in hulle lewens elke dag. En Here, u weet, my gebed is ook dat nie een wat u my gegee het, dis my gebed dat nie een van hulle verlore sal gaan nie. Maar enig saam met my by die Here Jesus sal wees. Dat hulle wie u my gegee het, dat hulle sal staan en bly in hulle geloof. Dat as u naam beswadder word, dat hulle sal opstaan. En dat hulle verskil sal maak in hulle kinders en hulle kleinkinders en mense rondom hulle se lewens in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou kans geleentheid gee vir die offergawe. Ek wil graag voor Antoinette vir ons voortgaan verjaarsdag in met die sang voor is. Ek wil julle graag, ek dink miskien net ek het al vertel, maar dalk is hier iemand wat baar daarby kan vind. Weet julle hoe heerlik is het om by iemand sy sterfbed in die hospitaal te staan? Wat sy lewe lang kerkraadslid was, maar nie die Here geken het nie. Wat dinge weet, gedoen het aan sy dochter met wie ek een pad stap die afgelope 2 jaar. Om die oomie by die Here te sien uitkom, voor hy sterf. Is genade. Want dis vir my waarom alles draai. Dit is, die vervolging is die moeite werd, want die beloning is soveel groter. En dit wil ek vir julle vanoggend mee bemoedig. Antoinette, ek het klaar gepraat.
Self met lucht en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees mag dit by een en elkeen van julle wees. Amen.